Салам. Бүгін 12 рәсүлләрнең бире булган Бартоломей хакында гәпләшәбез. Бартоломей дигән ады Толмайның оглы дигән мәгънәне белдерер. Адына күрә ул чындан һәм Толмай дигән кешенең оглы булгандыр. Мөхәддис китапта Иса һәр бер шәгыртене нәхилле сайланы хакында тулы язылман. Онда дине кәбер шәгыртләренең чагырланлыгы бәян ителен. Йоне Бартоломей Иса сайлан рәсүлләрнең арасында бар. Шул ерде мөхәддис китаптан бер бүлек оксак. Филипп Натаниэлле тапып оңа, біз Мусаның Таурадында ве бейлеке пайгамберләрнең язгыларында язылан адамы таптық. Ол Насырайлы Юсубың оғлы Иса екен, дейді. Бұндан соң Иса өзі тарап келген Натаниэлі көріп, ол хақта, «Ине қалбы хилесіз хақиқы Исраил оғлы», дейді. Йоханна китабының 1-нче бап 45-нче 51-нче аятлары. Чәк кетишене күре Натаниэл Бартоломейнең 2-нче аты булган. Бу сөхбеттен соң Бартоломей Масихның Худайның оглы ве Исраилнең патшасы икәнен кабул итен. Ул хакыйкатты мөхәддис китапта башка һеч зат язылман. Худай һәр беребезне яратканда өзебезне лаеклыкта тагдир берер дип Кредиан, һеч кемнең тагдыры ве везипесене бернекне менсәтмер. Иса Месих асманда көтөрләннән соң рәсүлләр үз ара ягыналышып, епалык ве ихлас белән ибадатта берилделәр. Олар Иса Месих буйран везипене берҗа итмәкләре керекти. Шул ягынак ичинде Бартоломей һәм барды. Хасыл байрамы болынды, Иса Месих вада едіші ялы, мұхаддес рух келінде шәгітлерінің хеммесіні ағзыбірлік білен бір ерді еғналып тұрдылар. Оларың арасында Бартоломей хем барды. Иса Месих оны ресул едіп сайланды, нәче яшты болуныны білмез. Әмма ол 37 ел Месиха вепалық білем қызмат едені мәлім. Оның Машғаласы ве яда чағалары хаққында хич зат мәлімдәл. Ол асуда ве өз ішіні біліп еден адам болсы керек. Ол Масихын безіпесіне көрі бұтпарас шехерлері барып, хош хабары яйрадан. Ол ілке ішіні әзіркі Туркияның ішіннен башлан. Туркияда мәлім бір вақт хызмат еден сон Хындыстана йол алан. Ол ерде яшап, илатың тіліні өвренен. Соң Матта хошабарының хинд тіліне тәрҗемә еден. Шол ерлі халқы оларың тілінде хошабар айдан. Бұл мағлұматтан оның қиыншылықларда қорқмаған Месих үшін өзінен кечен адам болғанын білмегіміз мүмкін. Ол ресулдер арасында хошабар айтмау үшін дашыраға кеткен инсан саналар. Соңынан болса, ол Армения дәүләтенең 12 шәһәрендә саяхат курап, һәр берендә шул ел халкына хош хабар айдан. Шул вакытта ки Армения бу хәзерге Туркия белән Иранның аралыгында ки ер хисапланыр. Оның хезмәтләре ве Худайның кереме белән ул баран ердәге күп адамлар бутпаразлыктан юз өвреп, хакыйкы Худайга сәҗдә итеп башладылар. Бутпаразлыктан юз өвреп Масихи кабул эделләр ичендә Армения патшасының инеси ве оның машгаласы хем барды. Ул баран йерләрдә хемише хем оны гугаршы алманлар. Онда хем күп кыйынчылыклар булган. Хеммесе хакында хабарымыз юк. Йоне Армения патшасы халк арасында булып кечен өзгәрешләр ве үз инеси хем Масиха буйсыннанлыгыны өчен Бартоломейдан газапланган. Оңы оларың Худайы Аштарода сежде етмәге бұйран. Патшаның бұйрығыны рет еден Бартоломей, патшаның бұйрығына көре ұрып, хажы чүйленіп, соңынан яндырып көйберділіп. Бартоломейң хаяты шоның ялығы тұрды.